Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Rikke Kulin.
Oh, well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles.
Kender du den her sang? Det er sangen Magical Mr. Mistopheles fra Andrew Lloyd Webbers musical Cats om en tryllekat. Og den sang og musical er blandt andet inspirationen til min kommende kats navn. For min tidligere kæreste og jeg, vi talte sammen om at få en kat i flere år, uden at gøre noget ved det. Og nu er jeg desværre blevet single, og af en eller anden grund, så er jeg endnu mere optaget af at få en kat i mit liv end før. Den skal hedde Magical Mr. McMusicat Dufresne. Og det er som sagt en hyldest til både Cats, men også Andy Dufresne fra filmen Shawshank Redemption. Du behøver ikke spørge, hvorfor. Jeg ved det simpelthen ikke, men sådan er det. Jeg er 100% klar på at blive full-blown kattemor. Blandt andet så skal jeg have bygget en 2,5 meter høj kattereol i min stue til august. Så i dagens program, der hylder vi katten på alle tænkelige måder. Jeg skal blandt andet tale med en katteejer gennem 12 år, og sammen der skal vi se lidt på kattens plads i popkulturen. Og så skal vi også tale om de mennesker, der elsker katte, og hvorfor. Og så bliver vi altså også litterære, når vi ser nærmere på kattens rolle i litteraturen. Så skal vi selvfølgelig også til sidst have et overblik over kattens historie. Hvad den er for et dyr, og hvem der egentlig holder katte. Og det skal vi fra en vaskeægte professor. De næste 55 minutter, de står i kattens tegn. Mit navn er Rikke Katlin. Ej, jeg hedder Rikke Kulin. Velkommen til Katurmagasinet. Nej, for hvem på denne jord kan vel elske en ensom gammel kattemor? Det synger Gasolin på sangen, ja, Kattemor fra 1977. Og den sang, den skriver sig ind i en trope om den skøre kattedame, som er en sexløs, mental, ustabil, trist skæbne, hvis eneste venner i verden er dyr, og gerne mange af dem. Og med den overgang, så kan jeg byde velkommen til min første gæst i dag, nemlig influencer Miriam Poulsen. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Miriam Poulsen, udover at du selv har haft kat i 12 år, så er du også popkultur-konnoisseur, og derfor en perfekt gæst.
Det er en titel, jeg godt kan lide, du bruger om mig.
Fordi det er sådan, vi skal kigge på eksempler på katte og katteejere i populærkulturen, og specifikt dykke ned i den her trope, som altså hedder The Crazy Cat Lady på engelsk. Men du er jo altså også i studiet med mig, fordi du ved ret meget om katte, kvæg din erfaring. Og du skal ligesom her til at starte med måske hjælpe mig lidt ind på vej mod livet som en person, der har kat. Altså, hvad er det, der tiltaler dig ved katten som dyr?
Der er jo faktisk en fusker, fordi jeg fik faktisk ikke kat, fordi jeg bare virkelig gerne ville have kat. Jeg ville faktisk have haft en hund, men man må ikke have hund, hvor jeg bor. Og på det tidspunkt var jeg 24, og mit seneste kæledyr, som var en kanin, var lige gået bort. Og jeg følte, at jeg var for gammel til at have kanin som 24-årig. Så tænkte jeg, så må det jo være kat. Så det er ligesom alternativet. Så det var ikke sådan et livslangt ønske. Og så fik jeg kat, og så fandt jeg ud af, hvor fantastisk det var. Og nu har jeg ikke lyst til at få hund, men jeg bare gerne have kat.
Du har en kat, en British Shorthair, der hedder Herbert. Og han var, skal vi også lige sige, inviteret ind i studiet i dag, men har ligesom selv valgt at takke nej, da han ikke begår sig så godt blandt os.
Han er introvert.
Introvert lille fyr. Hvad var det så, der vendte sig der? Fordi det jo, nu har du trods alt haft kat i 12 år, og har haft en kat før, det der hed Frank. Hvad ændrede sig?
Jeg tror, at jeg Altså, ud fra min egen oplevelse har jeg dannet mig en fordom, der hedder, at folk, der ikke kan lide katte, er folk, der ikke har rigtige oplevelser i gåseøjne med katte. Fordi jeg havde det der sådan barndomsindtryk med mig, at de børn er meget vilde og sådan voldsomme i deres bevægelser og højlytte og så videre. Og det jammer de færreste katte sådan rigtig godt med. Så jeg havde sådan et indtryk af, at katte var sure og reserverede, og de gad mig ikke, og hvis de gad mig, så gad jeg i hvert fald heller ikke dem. Og så fik jeg en kat, og så fandt jeg ud af, at sådan er det slet ikke at have kat. Altså, katte kan alt muligt. De er også kærlige og empatiske og alle mulige gode ting, og så de er bare nemmere kæledyr, end en hund er. For mig er det noget, der siger, jeg kan stadigvæk virkelig godt lide hunde. Jeg er lidt også træt af den der med, at man skal være enten hundemenneske eller kattemenneske. Men som person, min personlighed og mit liv er markant bedre indrettet til at have en kat. Altså, vi trives bare med hinanden.
Har du dit bedste tip til en fremtidig, forhåbentlig full-blown katteperson, som jo, jeg har nemlig aldrig haft kat før, så jeg er meget spændt på, om jeg forventer mig alt muligt af det her dyr, som jeg har sådan lidt en fornemmelse af, er rigtig meget sin egen.
Ja, der kommer man jo tit til at skære hele arten over en kam, og det skal man måske også være påpasselig med. Altså, nu er Herbert jo en racekat, og egentlig vil jeg gerne have været sådan rigtig ordentlig og adopteret fra et dyreinternat og sådan noget. Men der er noget i forhold til, at det katten kan tilbyde noget, og du kan tilbyde katten noget, og de ting skal helst matche. Og rigtig mange katte har stadigvæk det her sådan strejfer instinkt. De vil gerne ud og gå, de vil gerne ud og opleve, de vil gerne ud og se. Det duer ikke, hvis man bor på anden sal i en lejlighed, og visse racer, som for eksempel British Shorthair, er simpelthen aflede hen imod at være bedre indekatte. Så de har et mildere temperament. De står ikke og miaver ved døren og vil ud. Og sådan. Så på den måde synes jeg, man skal være utrolig ops på, hvad er det, jeg kan tilbyde? Og så ligesom gå efter at finde en kat, der matcher det, frem for at gå efter, når den her sød, den vil jeg gerne have.
Jeg synes, det er et dejligt råd, og jeg lapper det hele i mig, som en frisk lille missekat, har jeg næsten lyst til at sige. Og så er det jo også sådan, at vi skal dykke ned i den her fremstilling af katteejeren i popkulturen. Yeah. Og faktisk specifikt den her trope eller arketype, som jeg nævnte før, der hedder Crazy Cat Lady.
They call her the Cat Lady. People say she's crazy just because she has a few dozen cats. But can anyone who loves animals that much really be crazy?
Ja, her hørte vi lidt eksempel fra The Simpsons. Det er figuren Eleanor Abernathy, bedre kendt som, ja, The Crazy Cat Lady, som jo er den her stereotyp på den psykisk ustabile, dyrehårde og ensomme kvinde. Og egentlig så skulle Eleanor her have haft en karriere i medicin og jura, altså i Simpsons-universet, men hun oplever så burnout, begynder at drikke og anskaffer sig så en kat. Og hvis vi lige kigger på det sådan historisk, så kan den her arketype af en kattedame faktisk spores helt tilbage til middelalderen. Katten var før det i mange kulturer respekteret og tilbedt. For eksempel i vores egen nordiske mytologi, der red Freja, som var kærligheds- og krigsgudinde, i en vogn trukket af to katte.
Goals. Men,
ja, kæmpe goals. Men i 2018, der skrev Lucy Jones for The Guardian blandt andet, at man så i middelalderen begyndte at se den kvindelige seksualitet som forbundet til katten. Og det var altså faktisk lige her omkring, at kristendommen den kom til Europa, at man også begyndte at ændre synet på katte. Fordi de kristne, de frygtede katten, da den modsat andre husdyr sagtens kunne se sit snit til at tage væk og jage, når det var mørkt. Og den her evne gjorde altså, at de kristne mente, at katte, ja, de måtte stå i ledtog med djævlen og heksene. Og historiker James Serple, han har beskrevet det som, at man så katten som forbundet til kvinder. De var liderlige dyr, der aktivt lokkede mænd i seksuel fordav. Men så er det, jeg tænker på, hvad det betyder at være kattedame. Det er jo egentlig også har ændret sig over tid. For eksempel, når det kommer til portrætteringen af kvinder og katte på tv i dag, som jo er mange hundrede år efter den her middelalder kattedame.
Cat. A cat is a friend with fur. A cat is a pillow that hugs your back. Cats are the croutons on the salad of life. A cat is an angel that poops in a box. So come on down for our Thanksgiving Catacopia giveaway here at Whiskers Are We.
Ja, det her det var SNL-sketchen Whiskers Are We med Kate McKinnon og Kristen Wiig, hvor vi har to gråhårede kattedamer, der fortæller om det skønne ved katte. Og Miriam Poulsen, den her karakteristik på en crazy cat lady, har jo bevæget sig væk fra, hvad skal man sige, heksen, som vi kendte hende i middelalderen. Vi ved, det er en person, der ikke er så god med andre mennesker, en dyreelsker og typisk lever alene. Hun er ekscentrisk og sandsynligvis single. Og jeg synes jo, det er interessant for den her fortælling om kattedamen, der jo er gået fra det her sexet til det sexløse. Handler det i virkeligheden mere om at ville sætte kvinder, der gør, hvad de vil, eller måske skiller sig ud i kasser, end at beskrive en bestemt kvinde?
Ja, altså det tror jeg, og jeg tror også, der er noget historisk i forhold til det der med at shame folk, der ikke bliver afsat hurtigt. Altså det der med, at den rigtige måde at være kvinde på er at blive gift og få børn, og altså jo hurtigere, desto bedre historisk set. Ikke? Så det er derfor, at når en kvinde når en vis alder, for de her, det er jo aldrig 19-årige piger, der er crazy cat ladies, vel? De er jo altid helst over 30, og gerne også mere end det. Og de har ingen børn, og de har et triste liv. Og så bliver katten ligesom koblet på det. Den bliver en del af en større fortælling om, hvor sørgelig man er, når man ikke er en rigtig kvinde.
Og når du hører alt det her, vil du så betegne dig selv som crazy cat lady?
Kæmpe. Kæmpe crazy cat lady, men mere sådan i den moderne forstand end sådan den gamle forstand. Altså man kan jo sige i den forstand, at jeg hverken er gift eller har børn, så lever jeg jo glimrende op til det. Jeg er lidt træt af, at den der sådan sørgelige aura, der er tilkoblet, den vil jeg helst være fri for, men hvis man bare sådan kigger på de sådan reelt konkrete ting, der skal til, ja, så har jeg selvfølgelig kun én kat, og det gør mig lidt til en dårlig crazy cat lady, men ja, bestemt. Det er også et udtryk, jeg bruger om mig selv, selvironisk.
Og nu nævner du den her sørgelige aura, og der synes jeg faktisk, det er passende at spille et klip, hvor vi også skal kigge nærmere på det her, nemlig fra Gilmore Girls sæson 4, som blev sendt i foråret 2004, hvor vores hovedperson Lorelai Gilmore lige er blevet single.
The cats! They know that I've broken up with Jason and that I'm alone, and they've decided it's time for me to become a crazy cat lady.
What are you talking about?
There's a cat on my doorstep.
Well, that's better than a bun in your oven.
It's just sitting there. Staring at me, like it knew this moment was coming.
It's still there. Why is it still there?
Mom, it's a stray. It's passing through.
It's hanging out. Relax. Move away
from the window and go back to bed.
It's not fair. We just broke up. It just happened. I'm still young.
It's still possible that I'm gonna have a successful relationship.
You don't know. My eggs are still viable.
Are you yelling at me or the cat?
The cat. I think it just flipped me off with his tail. I'm Babette.
Babette's not single.
Whose side are you on? Circle the wagons.
Sorry.
Everyone knows. They can
see it in my face. She's single. Again. She couldn't make it work. Again. She picked the wrong guy. Again.
Hey, do not lick yourself in front of me.
Mom, I need you to get a grip.
You're tired, you're stressed out, and you're not seeing things clearly.
Oh my god!
What?
There are two of them.
Ja, her hørte vi altså Miriam Poulsen, Lorelai og hendes datter Rory diskutere netop det her, vi jo lige har været inde på. Altså, hvad er det for nogle stereotyper, som bliver reproduceret
her? Jeg vil også sige, nu ved jeg, at både du og jeg er store Gilmore Girls fans, og hvor meget vi indeholder af Lorelai, så er hun en utrolig fordomsfuldt menneske, og hun forekommer mig ikke en person, der ville synes, katte er nice. Så jeg ved heller ikke, hvor meget vi ligesom skal have tillid til hendes mening på det område.
Vi skal lige have lidt videnskab ind over her, fordi ifølge et studie fra UCLA i USA, fra 2019, som analyserede mere end 500 kæledyrsejere, der fandt de altså ikke nogen grund til at støtte den her crazy cat lady stereotyp. Fordi katteejere adskiller sig ikke fra andre kæledyrsejere, når det kom til symptomer på depression og angst, eller det her med at have tætte forhold til andre mennesker. Så hvorfor er det, at katten har fået, hvad skal man sige, den status, som at være det dyr?
Mit bedste bud er det her med, at hunde har altid ligesom været det fede kæledyr, ikke? Hunden er den ekstroverte, glade, imødekommende, hvor katte er ikke... Altså, man skal lige gøre sig fortjent til det ved katte, ikke? De er ikke rigtig stærke på førstehåndsindtryk. Og jeg tror så, at det bliver koblet på mennesket, altså ejeren. Hvis du er... du ved, introvert og ikke voldsomt udadgående, så er du ligesom en kat. Men tit sidestiller man jo mennesker, er du en kat eller er du en hund, ikke? Og hunde er ekstroverte, og katte er introverte, og det i vores samfund er det fedt at være ekstrovert, og det er nederen at være introvert. Så derfor er hunden det fede kæledyr, og katten er det nederen kæledyr.
Og jeg har også fundet et eksempel frem her, som jeg synes kunne være lidt interessant at dykke ned i, fordi der er jo, skal man sige, der er den her arketype på The Crazy Cat Lady, og så er der måske nogle udviklinger af den på en eller anden måde, eller nogle steder, hvor det i hvert fald nogenlunde passer, som jeg godt gad at dykke ned i. Vi skal høre et eksempel fra Friends, tv-serien Friends på dansk Venner. Et afsnit, hvor Phoebe Buffay, hun finder en kat, som hun er ret sikker på, er hendes mors sjæl indkapslet i et dyr.
Look, I am sorry that you feel guilty or whatever about spending time with your new mom, but this is not your old mom. This is a cat. Okay, Julio the cat. Not mom, cat.
Ross, how many parents have you lost?
None.
Okay, then you don't know what it feels like when one of them comes back, do you? I believe this is my mother. Even if I'm wrong, who cares? Just be a friend, okay? Be supportive.
Hun er jo en ung, attraktiv kvinde, men samtidig er hun jo den i venneflokken, der sådan er single i længst tid, ja, og som skriver sange.
Phoebe er totalt en cat lady. Det er slet ingen tvivl om. Altså, det er jo noget sådan udefinerbart.
Hvorfor er Phoebe Buffay et kattemenneske?
Jeg tror, det er, fordi hun er sådan lidt sin egen. Lidt ligesom katten. Altså, hun giver lidt fuck for, altså, hvad folk synes om hende, og hvad samfundet mener, hun skal. Hun er altid sådan lidt Rasmus modsat. Og det matcher bare meget godt med katte. Altså, de giver bare fuck for alting. Altså, de lever bare deres bedste liv.
Og det fører os faktisk rigtig fint videre til, hvad skal man sige, selve kattens rolle og status i popkulturen. For jeg har taget et eksempel med fra Sabrina, skolens heks. Sabrina, the teenage witch, som kørte fra 1996 til 2003. Jeg så det altid, når jeg kom hjem fra skole.
Ja, det er det bedste i verden.
Og du nævner Salem her. De har nemlig Sabrina og hendes to tanter, som hun bor hos. Den sorte kat Salem, som selvfølgelig også er en reference til byen i Massachusetts, som er berømt for sine hekseprocesser i 1600-tallet. Vi skal lige høre den talende kat Salem.
Salem?
Maybe for you, I'm having a bad fur day.
Poor kitty, what's wrong?
Couldn't sleep last night. I tried reading the most boring thing I could find, but not even your diary could do the trick.
How'd you read my diary? It's locked.
I picked it with my dew claw. So, who's Harvey?
He's no one.
Yeah. No one with the world's most perfect sideburns.
That's enough.
Harvey and Sabrina, Harvey and Sabrina, Harvey.
Ja, og her bliver Salem kylet ud af døren. Den her Salem-figur, han er jo en sassy fyr, må man sige. Afspejler han den generelle opfattelse af kattes personlighed?
Ja, det synes jeg, han gør. At han mangler det reserverede. Men den der sådan lidt gnavende, gamle, lidt, altså, lidt sur og lidt kæk og lidt flabet og lidt ligeglad med alle andre end sig selv, det synes jeg er meget sådan måden katten er blevet fremstillet på. Og det er også derfor, de har det her ry for ikke at være kærlige og ikke at være gode kæledyr. Og også sikkert, fordi de har jo en historik som værende altså nyttedyr frem for kæledyr. Ikke? Altså, de har jagtet mus og rotter og så videre. Så på den måde er deres rolle som selskabsdyr vel sådan historisk set ret ny.
Nu er du jo selv altså, en del på internettet, lever blandt andet af Instagram. Har internettet haft nogen betydning for, hvad skal man sige, vores opfattelse af katten?
Kæmpe, det kommer til at lyde lidt voldsomt, men det er en af de ting, jeg virkelig godt kan lide ved sociale medier, det er, at kattene virkelig har fået deres renaissance, altså som det her fantastiske kæledyr, fordi det lige pludselig er blevet muligt at dokumentere. Jeg får tit at vide fra folk, at de ikke kan lide katte, men de kan godt lide Herbert. Og så får jeg lyst til at sige, prøv at Herbert er ikke, hvor meget jeg indholder af ham, Herbert er ikke special. Han er en ret klassisk kat. Det, der sker, er, at I får lov til at opleve, hvordan Herbert er, når han er tryg og når han er glad, og hvordan det er at bo sammen med ham, frem for den der sure kat, du møder på din vej, som ikke ved, hvem du er, og som tænker, altså, hvor fuck skal jeg snakke med dig? Så på den måde får vi lige pludselig et indblik i, at katte er også kærlige, og de er fjollede, og de er åndssvage, og de er fremragende kæledyr. Så billedet af katten bliver meget mere nuanceret, fordi folk dokumenterer alt, hvad de laver, og lige pludselig får fanget den på andre måder, end man før har gjort.
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om det her, men jeg har jo sådan kommet lidt ned i et kaninhul, eller måske et kattehul, i form af Taylor Swifts katte, som jo også har fyldt meget i mange år. Ja. Hun har tre katte. Jeg ved ikke, om du har set den Netflix-dokumentar, der hedder Miss Americana,
jo, det har jeg.
Hun jo også har en katterygsæk på ryggen. Hvad har så noget, som når en superstjerne som Taylor Swift?
Men især fordi hun også owner. Altså, der er en ting, er at sige, at jeg har en kat, jeg er glad for min kat, men ligesom sådan at virkelig læne sig ind i alle de fordomme, folk har. Altså det der med, når folk spørger, om hun skal til afterparty, siger hun, nej, jeg vil hellere hjem til min katte. I hendes interview med Vogue, jeg er lidt en Swiftie, i hendes interview med Vogue, var et af spørgsmålene, du ved, hvor mange katteraser hun kunne nævne på 15 sekunder, eller et eller andet, ikke? Altså hun owner det virkelig, og det er klart, at når en person som Taylor Swift, som har en fanbase på utrolig mange millioner mennesker, siger, at det er fedt at have kat, så smitter det af. Og det synes jeg er jo nice.
Er vi i virkeligheden sådan et sted i, hvad skal man sige, kulturhistorien, at The Crazy Cat Lady bliver taget tilbage på forskellige vis, for eksempel gennem katteejere, der får lov til at fortælle deres historie?
Ja, det synes jeg. Altså, der var engang en, der skrev til mig, og jeg kan huske den, fordi jeg blev så utrolig glad for den, at hun havde skrevet, at jeg gjorde det cool at være kattedame. Og var sådan lidt, hvis det er sandt, så er det en af de bedste ting, jeg har lavet i mit liv. Du ved, jeg tager lidt let på det, men hvis jeg sådan virkelig graver dybt, kan jeg godt mærke, at jeg er sådan lidt oprigtigt fornærmet på kattens vegne over det syn, folk har på dem. Når folk reagerer negativt på, at jeg siger, at jeg har en kat, så er de sådan, det er det trælse kæledyr. Ikke? Nej, du ved ikke noget.
Nej, så katten, den er ved at blive taget tilbage, og jeg kommer også, hvis han trækker måske 10-15-20 år tilbage, så tænker jeg på sådan noget som Pussycat Dolls. Altså det der med, at man også tager det sexede tilbage i katten på en eller anden måde. Ikke?
På sociale medier, når det kommer til, altså bare memes og sådan noget. Altså katten er jo det ultimative meme-dyr, ikke? Men er der også sexet kat til fastelavn og sådan noget? Så jeg synes, der er flere nuancer i det nu, end der er bare den der sindssyge gamle dame. Fordi der var også det der med det mentale helbred, og i virkeligheden er det jo bevist, at det er super godt for ens mentale helbred at have kæledyr. Altså, ved ikke, hvad der var sket med mig under corona-lockdown, hvis jeg ikke havde haft her. Hvordan var det min redning der?
Ja, men det er jo en opfordring derude til dem, der sidder med en crazy cat lady i maven. Og,
get a cat.
Get a cat.
Dit liv bliver bedre, jeg lover.
Influencer og kæmpe katteperson og selvudnævnt crazy cat lady. Yes. Miriam Poulsen, tak fordi du var med.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi fortsætter dagens tour de katteforce. Vi skal fra kattedame og popkultur til en lidt mere, hvad kan man sige, historisk og videnskabeligt aspekt af katten. Og min næste gæst har sagt til mig, at hvis han siger noget om hunden, så kan han fylde forum, men hvis han siger noget om katte, så kan han fylde et auditorium. Peter Sandø, professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Vi skal jo dykke ned i kattens historie. Det er jo noget en opgave, jeg har stillet dig, Peter. Jeg tænker, vi springer direkte ud i det. Hvornår kan vi tidligst datere katten som dyr tilbage til? Altså, hvor er det, den stammer fra?
Jamen, hvis vi siger katten, så mener vi jo tamkatten. Felis catus, som den hedder teknisk. Og den stammer jo fra den afrikanske vildkat. Så langt tilbage som for 11.000 år siden, så har man fundet af, at folk på Cypern, hvor den afrikanske vildkat ikke er hjemmehørende, har levet sammen med dem, fordi man har fundet gravfund, hvor der er rester af dem. Så oprindeligt har det jo været en vildkat, der så at sige er flyttet tæt på mennesker.
I det, at den er flyttet tæt på mennesker, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvornår begyndte mennesket så at domesticere katten? For vi har det jo med også gerne at vil bestemme over dyrene.
Ja, nu stiller du et meget ledende spørgsmål. De fleste, der arbejder med det i dag, mener i virkeligheden, at det er jo en tovejs proces. Det vil sige, at det er jo ikke sådan, nogle mennesker har sluttet, nu vil vi have en domesticeret kat. Det, der er tale om, det er, at den vildkat, der har levet tæt på mennesker, gradvist har tilpasset sig, og så er der sket nogle genetiske tilpasninger, sådan så vi har fået den separate art, der hedder tamkatten. Der har været en gensidig fordel. Det er jo samfund i Mellemøsten, primært Egypten, hvor man begyndte at lagre korn i store mængder. Det gjorde så, at man også fik udviklet en bestand af skadedyrene, mus, og så var katten en meget, meget nyttig ven at have, nemlig at den kunne så hjælpe med at jage de der mus, sådan så man kunne redde sit korn, og det ikke blev et af skadedyr alt sammen.
Og nu nævner du jo faktisk Egypten her, fordi blev de virkelig tilbedt som guder hos de gamle egyptere?
Nu er de gamle egyptere, det er jo mange tusind år, og jeg skal lige sige, jeg er ikke egyptolog, men har forsøgt at læse op på det. For først skal vi sige, at det vi kalder den domesticerede kat, tamkatten, den regner man med, sådan eksisterede nogenlunde i sin nuværende form for 4.000 år siden i Egypten. Der er ingen tvivl om, at katte har spillet en rolle religiøst. Altså, der er forskellige guder, de centrale guder, som har katteskikkelser, det kan vi også se på de der forskellige kattefigurer, som vi har overleveret. Der er heller ingen tvivl om, at de har gået op i katte, men noget af det har jo sådan lidt bizart. Blandt andet har man fundet helt utrolig mange kattemumier. Og man regner faktisk med, at der har været en industri, hvor man har opdrættet katte, som så blev aflivet med henblik på at kunne blive ofret som mumier. Det er jo ikke sådan noget tegn på nogen særligt tæt kontakt til katten, at man køber en kat, afliver den og laver den til en mumie, nej, så man kan gøre noget religiøst. Men samtidig er det spillet en rolle. Der er en berømt historie tilbage fra hellenistisk tid, hvor en romer faktisk blev stenet til døde, fordi han havde kørt en kat over. Så katten havde tydeligvis en relativt høj status i Egypten, og der er også beretninger om, at de anså det for et dyr, der hørte til dem, og de prøvede at forhindre den i at flytte sig. Det er meget svært, og det lykkedes selvfølgelig heller ikke.
Vi skal også kigge lidt på, hvad skal man sige, katten herhjemme, og det kommer jo også ud af min egen interesse i dag, det her med, at jeg også gerne vil have en kat. Så hvis vi lige kigger på, hvad skal man sige, kattens liv i Danmark, hvordan og hvornår kom den hertil?
Sådan omkring Kristi fødsel, så flyttede den, altså fra nogle århundreder før Kristi fødsel, der flyttede den jo så til resten af Mellemøsten via handelsvejen med grækere og fønikier, og den var udbredt i Romerriget fra starten. Og så er teorien, og det har været den dominerende teorien for nylig, og så er det i kraft af, at romerne er rykket op nordpå, så er katten rykket med. Og indtil for nylig, så er det jo passet meget godt med, hvad vi ved herhjemme, fordi inde på Nationalmuseet, der ligger en lille katteknogle fra Sønderjylland, hvor den der er skåret i, og den er fra cirka 200 år efter Kristi fra romersk jernalder. Men for nylig har man faktisk fundet nogle meget ældre tamkatte, nemlig fra ældre jernalder. Det er i forbindelse med, at man har gravet ud til et supersygehus i, jeg tror det er Aalborg. Og der har man så fundet knogler, der går daterer sig tilbage til ældre jernalder, altså flere hundrede år før romerne kom op i Nordeuropa. Som bekendt kom romerne aldrig til Danmark, de kom til Rhinen. Men så indtil for nylig har teorien været, at det fulgte med romerne. Nu har teorien nok mere, at den er bare gået deropad.
Altså katte, den er gået forvejen.
Den er gået forvejen, ja. Fordi katten er jo relativt ekspansiv dyr, og hvis der er, og da de føder en frygtelig masse unger, og man på det tidspunkt jo ikke har haft neutralisation af katte, jamen, så har de jo så bare spredt sig derudad. Så katten er kommet til, men samtidig kan man sige, at de har ikke været almindelige i Danmark før i vikingetiden og middelalderen.
Og hvis vi så kigger lidt på, vi kan jo egentlig starte med vikingetiden. Hvordan er katten blevet set på det tidspunkt?
Det ved vi ikke meget om. Vi ved lidt om middelalderen. Der har man jo meget, meget store kattefund. Den har været brugt til to ting, som musejæger og pelsdyr. Man har jo en kæmpe fund blandt andet i Odense af tydeligvis unge katte, som man så har samlet ind og slået ihjel, og så hævet pelsen af dem. Det har været dyr, som har været nyttedyr, og samtidig ved vi jo fra samtidens kristendom, at katten blev demoniseret, mens egypterne satte den højt. Så blev den i kristendommen forbundet med Satan selv, og specielt sorte katte blev set som noget virkelig farligt, og senere tiders heksejagter, så en af de ting, der gjorde, at man blev udpeget som heks, det var blandt andet, at man omgik katte. Så katte har jo været demoniseret dyr, det har været set som noget ondt, og noget lavtstående, og noget ubehageligt, og beretninger om at slå katten af tønden, og alle mulige andre ting hænger jo sammen med, at katte har ikke været regnet for noget, tværtimod har det været dyr, som har været set i den onde og ubehagelige ende af skalaen.
Er det noget, der har forfulgt katten siden dengang? Jeg tænker for eksempel på det her med, at en sort kat betyder uheld.
Jamen altså, der er ingen tvivl om, at kattens status som et tvetydigt dyr og delvis ubehageligt dyr, det lever videre. Der er jo også en relativt stor del af mennesker, jeg tror det er 10-12%, som faktisk virkelig ikke bryder sig om katte. Så der er jo mennesker, som får the creeps, når de ser en kat, og katte har jo den der fantastiske evne til at smyge sig op, specielt af mennesker, der ikke kan lide dem. Så på den måde, så er der ingen tvivl om, at katte stadigvæk deler vandene på en helt anden måde, end for eksempel hundene gør. Altså folk kan være bange for hunde, men der er ikke ret mange, der ikke kan lide hunde.
Men hvilken slags katte er det så, vi har i dagens Danmark? For du nævner jo tamkatten her. Er det kun tamkatte, der findes i Danmark?
Nu er det vigtigt at gøre så klart, at vi har kun tamkatte i betydningen rasen tamkat, ja, arten tamkat. Vildkatten, den findes ikke i Danmark. Den forsvandt i romersk jernalder, og nogenlunde samtidig med, at tamkattene bliver almindelige. Jeg tror ikke, der er nogen forbindelse mellem de to begivenheder. Så i vildkatten i Europa findes den andre steder, for eksempel i Spanien og Skotland, men den findes ikke i Danmark. Så alle de katte, vi har i Danmark, jamen det er jo af arten tamkatte. Men man kan sige, at de er jo så flere slags. Men måske skulle sige lidt mere, før vi går til det omkring, hvad der egentlig er sket med katten i de sidste 200 år. Fordi det er jo en lidt vigtig del af historien. At det, der jo så skete fra, at katten var jo et dyr, der hang ud, stod stort set på landet og levede tæt på mennesker på gårde og sådan noget, men var udenfor. Så de var der, men var jo ikke i den moderne forstand husdyr. Det var nogen, der hang ud, og når der var overskud, så bevægede de sig andre steder hen. Jamen, så er der sket en masse i siden 1800-tallet, at man begyndte at afle såkaldte racekatte. Racekat er teknisk set også tamkatte. Nogle af de der farvevariationer og sådan noget, dem kan man afle frem. Men lige så snart man slap dem ud, så ville de forsvinde igen, fordi de ikke har nogen stor overlevelsesværdi. Så det fik man så kattemad. I dag kan man jo ikke have en kat uden at give den kattemad. Der blev solgt slagteriaffald og sådan noget til katte i slutningen af 1800-tallet. Men egentlig kattemad, som vi kender det i dag, det kom først i form af dåsemad i 30'erne. På grund af knaphed under 2. verdenskrig, så opfandt man tørkosten. Så før 2. verdenskrig, så ville det være svært at finde ud af, hvad man skulle fodre sin kat, hvis man lukkede den ind. Det der med at holde styr på dem, med at kastrere og sterilisere dem, jamen, det blev først almindeligt fra 1930'erne. I dag er det meget almindeligt. 80% af ejede katte i Danmark, de er hvad det hedder, kastreret eller steriliseret. Også noget praktisk som at have den indendørs, hvor at den ikke begynder at lugte rigtig, rigtig grimt. Det kræver, at man har kattebakke med kattegrus. Jamen, kattegrus, som vi kender i dag, blev opfundet i slutningen af 40'erne. Så indtil da, så kunne man godt sætte en kasse med noget sand, sådan noget, eller aske, som man gjorde tidligere, men det har lugtet ganske forfærdeligt. Så det der med at have sådan noget kattegrus, der kan opsuge og tage den værste lugt, det er også først noget for nylig. Og så siden 1990'erne har vi fået det, man kan mærke og registrere katte. Så katte er på den måde jo, så er den jo rykket ind i vores hjem og blevet en familiedyr. Og så spørger du, hvordan lever katten i Danmark? Jamen, vi ved først, hvor mange der er. I 21, der lavede vi en stor familiedyrsundersøgelse sammen med Danmarks Statistik, og der har vi et nogenlunde tal på, at omkring 700.000 katte lever der i Danmark. Og der er stor spil i, hvordan de holdes. Alt fra indekatte i en lejlighed i København, til landkat i en stald. 70% af kattene kommer ud, og det afspejler jo også, at rigtig mange af dem jo altså lever steder, hvor der er mere, hvor man kan komme ud, og der er mere fri adgang. Så man kan sige, at den fjerdedel, de lever som en eller anden form for indekatte, eller folk, der har en lukket have. 3/4 kan på den ene eller anden måde komme ud, og 10% af det, man kalder staldkatte, det vil sige katte, som kun lever ude. Så hovedparten af kattene, ejerkattene, kommer ind, men hovedparten af dem kan altså også gå ud igen, og har en eller anden kattelem eller noget andet, der gør, at de kan komme frem og tilbage, som de nu synes.
Kan man sige noget om, hvem der, og jeg ved ikke, om det er objektivt, eller hvad man skal sige, men hvem der på papiret har det, er det bedst at have en kat, der både kan være ude og inde, eller kan en kat, der kun bor inde, have det lige så godt som en udkat, der har været ude?
Nu spørger du mig om noget relativt kontroversielt, jeg ved, der er nogen kattedamer, der bliver meget vrede på mig, hvis jeg siger noget meget bastant om det. Der er jo ingen tvivl om, at det er naturligt for en kat at komme ud. Vi lavede jo for nylig en undersøgelse, hvor vi gav 100 katte sådan GPS'er på, og de går alle sammen relativt langt. Jeg tror, det var sådan svaren til 8 fodboldbaner i snit. Så det er en naturlig del for en kat at have territorium og komme ud og vogte det. Men selvfølgelig kan man da godt lave godt katteliv indendørs. Så skal man måske gøre det, som mange ikke gør, nemlig berige kattens liv. Så skal man lave klikkertræning eller gøre noget andet, så den ikke bare ligger og bliver fed og stresset og ikke har noget at tage sig til. Fordi det er kattens natur at komme ud og vogte sit territorium, også hvis den er kastreret og steriliseret.
Så hvis man holder den inde, så er det noget med at aktivere den. Jeg har hørt, at de blandt andet kan få godt af at komme op i højderne, hvis man har mulighed for det indenfor.
Hvis du er en rigtig engageret katteperson, så har du så fem sådan nogle højder op på væggen, og sådan nogle stiger, den kan gå på, sådan nogle kattemøbler, der kommer op i højden og sådan noget. Så det giver den nogle muligheder, men plus du skal også aktivere den. Der skal ske noget. Det, den vil gøre derude, det er, at den vil jo gå og jage mus og sondere terræn og sådan noget. Den skal have noget andet at gå op i, hvis den er inde, hvis den skal have et godt katteliv, efter min mening.
Ja, men jeg kan i hvert fald fortælle, at jeg tidligere i programmet har nævnt, at når jeg skal have kat senere på året, så skal vi have bygget en kattereol, hvor den blandt andet kan komme op og, i 3 meters højde. Ja. Så det kommer til at ske. Men nu, når vi er ved det emne, nu nævner du kattedamer. Altså, kan vi sige noget om, og ud fra dit forskerperspektiv, hvem det er, der holder kat? Er den her crazy cat lady en ting?
Selvfølgelig findes der det, du vil kalde det. Det var dig, der brugte ordet, ikke mig, crazy cat lady. Men vi kan sige, at hovedparten af kattene, de lever ude vidt af kvarterer af landet. Jo længere du kommer ud på landet, jo flere katte er der per 100 mennesker. Hovedparten af kattene lever, hvad det hedder, med hjemboende børn. 30% af husstanden med hjemboende børn har en kat. Det er kun 13% med enlige, der har en kat. Du ved ikke helt, hvor du placerer demografisk din crazy cat lady, men hvis det er en enlig dame, der bor inde i byerne, så er det en relativt sjælden katteejer. De findes der, men langt hovedparten af kattene lever væk fra de store byer hos mennesker, der har børn. Hvis du ser økonomi og uddannelse så op til et vist punkt, så følges stadig jo flere penge du har, jo mere sandsynligt er det, du har katte. Men så knækker den. De er meget, meget højt uddannede, og de er meget, meget vellønnede, har meget færre katte. De har ikke tid til at holde kat og ansætte. Så det er middelklassen i provinsen, som er den typiske katteejer.
Og så startede jeg jo med at nævne det her med, at du selv har fortalt, at hvis du vil snakket om hunden, så vil du kunne fylde forum op, men hvis det skulle handle om katte, så ville det kun være et auditorium. Altså, Peter Sandø, er det realistisk, at katten nogensinde kunne få samme status og popularitet som hunden herhjemme?
Ja, først er jeg nødt til at sige, at du lige har sagt noget forkert, fordi den faktisk i perioder har der været flere katte end hunde. Danmarks Statistik udgav en statistik i år 2000, hvor de havde undersøgt det, og der var faktisk, havde katten overhalet hunden som det mest talmæssigt mest populære familiedyr. Det var ikke de fleste ejere, fordi folk, der har katter, har typisk flere katte. Men faktisk for omkring år 2000 var det ligesom om katten havde overhalet hunden. Så kunne vi sidste år, da vi havde præsenteret vores færdiggjort for vores undersøgelse, jo fortælle, at nu er det vendt. Nu er hunden blevet mere populær. Nu er der flere hunde end katte. Men de ligger og konkurrerer. De ligger sådan nogenlunde på samme niveau. Så man kan ikke sige, at den ene er mere populær end den anden. Men der er ingen tvivl om, at folk er mere knyttet til deres hunde ud fra sådan nogle normale mål. Vi har både sådan en psykologisk skala, der hedder LAPS, hvor man kan måle, der kan man se, at hunde er mere knyttet til deres hunde end katte. Og hvis man spørger, hvor meget vil man betale for at få den repareret, hvis den bliver syg? Altså hvis man får, du forestiller dig, at din hund eller kat er alvorligt syg, og så bliver du spurgt om, hvad vil du betale for, at den kan helbredes, og den kan helbredes, og hvor langt vil du gå op? Jamen, så er der mange flere hundeejere, der vil gå højt op i prisen katter. Flere katter er ved at få den aflivet. Så på den måde har katten en lavere status end hunden. Men jeg er også nødt til at sige, at vi lige lavede et studie, hvor vi sammenligner med 2 andre lande med samme type spørgeskema, nemlig Østrig og Storbritannien. Og der ligger Storbritannien, der er katten og hunden meget, meget tæt på hinanden ud fra alle de her mål, vi taler om, mens de er meget langt fra hinanden i Danmark. Så på den måde er det jo ikke urealistisk, hvis britterne, så at sige, som jo er meget mere urbaniseret, end vi er, har meget længere afstand til landet og sådan noget, kan ende med at se katte lidt på samme niveau som hunde, så kan det selvfølgelig også godt ske i Danmark. Og alle de dyrlæger, jeg kender, der arbejder med hunde og katte, siger jo også, at kattens status hele tiden stiger. Så vi kommer nok fra et meget lavt niveau, så er vi nået et niveau, hvor katten sådan er langt fra at nå hunden, men der er ikke, jeg synes ikke, der er noget, der teoretisk forhindrer, at den kan komme derop.
Når jeg siger det her med, sådan, at det er realistisk, at den nogensinde får samme status, så er det jo netop det her med, som du sagde tidligere, at katte, det er noget, man sådan, godt kan sige, man ikke kan lide, men man må for guds skyld ikke sige, man ikke kan lide hunden. Ja. Så der ligger vel også et eller andet kulturelt i det.
Jamen, det er det ingen tvivl om, det er kulturelt, og det er jo også derfor, at bare sådan to relativt beslægtede lande, som Danmark og Storbritannien, så kan der være allerede der kan du se en kulturforskel, og det vil jo så være endnu mere tydeligt, når du går på tværs af kultur. Og så nu talte vi jo i starten af den her samtale om Egypten, hvor mennesket tydeligvis så katte som meget mere vigtige dyr end hunde, som jo i dele af Mellemøsten også er blevet set som urene dyr og sådan noget. Der er der ingen tvivl om, at på den måde, så er de i virkeligheden, er det mere en kulturel ting. Skal vi så også sige, at hunde og katte er jo meget forskellige som dyr. Altså hunden har været domesticeret i 10.000 år, katten i 4.000. Og katten er ikke så forskellig fra sin vilde slægtning, den europæiske vildkat eller den afrikanske vildkat. Hunden er jo totalt anderledes end ulven. Og hunden har jo en helt anden strategi. Den har jo evnen til, når den ligesom vil nå opnå noget, så sidder den og kigger bedende på os. Katten giver os fingeren med fuckpoten og vælter noget ned og laver ballade og sådan noget. Så den har en anden måde, og den er jo ikke, vi ser jo ikke på samme måde ligesom tilknytning, og de er jo også mindre trofaste. I den undersøgelse, vi lavede for nogle år siden om katter og deres ejer, så var der 10% af ejeren, der fortalte, at den måde, de har fået katten på, det var, den bare var kommet. Altså katte kan jo simpelthen bare vælge at sige, nu gider jeg simpelthen ikke være her, nu finder jeg et andet sted at bo. Så mindre du lukker den ind i din lejlighed, som du har tænkt dig at gøre, så er der et vis risiko for, at katten bare dukker op et andet sted og vælger at sige, der er sjovere at bo her. Så den har jo ikke, altså hvor mod hunde typisk er meget, meget lojale over for deres ejere. Så hvad det hedder, så var der en meget sjov artikel skrevet af en udenlandsk kollega, der havde overskriften, hunde har ejere, katte har tjenere. Så på den måde er det jo dyr, der opfører sig anderledes over for os end hunden. Og på den måde kan man sige, så ligger der lidt, altså den ligger selv en vis distance på en måde, som hunden ikke gør. Men det er jo også derfor, at nogen af os måske lidt bedre kan lide katte. Det er det mere interessant med et dyr, der går sin egen vej, end en, der altid bare sidder og kigger bedende på en.
Peter Sandø, professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Tak fordi du var med.
Det var en fornøjelse.
Nu har vi både set på katte og katteejer i popkulturen, og vi har fået god råd til at blive gode kattemennesker, og så har vi lært om kattens historie og væsen. Og nu der slutter vi programmet af med at se nærmere på fremstillingen af katte i litteraturen.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til historiker med speciale i landskabsforvaltning og tidligere redaktør på forlaget Vandkunsten, Nina Tordal Jessen. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak.
Nina, vi skal jo se nærmere på fremstillinger af katte i litteraturen, men jeg vil faktisk godt lige starte med at spørge, er du selv stort kattemenneske?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er vokset op på en gård med dertilhørende gårdkatte. Jeg tror, mine forældre har omkring 10 katte lige nu, og ingen, måske 1-2 kan man røre ved. Resten foregår fodringen lidt noget, eller tager en stor skefuld kattemad og kaster op på loftet til dem, fordi så er de væk, og så kan man så give dem noget mere at spise.
Okay, men det er jo så et rigtig godt udgangspunkt, når vi sådan skal kigge på, hvordan katten er blevet fremstillet af litteraturen, for det er jo ikke altid lige, hvad skal man sige, positivt. Men det kommer vi til, for det er jo sådan, at forlaget Vandkunsten har siden 2017 udgivet den litterære kattekalender, og her i 2023, der er den 7. kalender jo udkommet. Og jeg synes lige, vi skal starte med, fordi du har jo taget det fysiske eksemplar af årets kalender med. Vil du ikke lige beskrive for lytteren, hvordan ser en litterær kattekalender fra forlaget Vandkunsten ud?
Jo, det kan jeg godt. Det er et højt, smalt format, så den lige passer på den der plads, man har mellem to døren ind til køkkenet og døren ind til stuen. På forsiden er der en kat ved, det ligner måske lidt en græsk vildkat. Den er sådan lidt rundmavet, og så har den kugle, runde øjne. Og jeg tror, den kat, den minder mig mest om, det er faktisk den der mis med den blå øjne, katten. Og så er der sådan en masse, den går på en form for flodbred og ser enormt intenst udad til. Det er forsiden.
Ja, så ideen er ligesom, at der er til hver måned er der et billede af en kat. Og ja, til det er der jo så også, for det hedder jo en litterær kattekalender, et citat fra en litterær tekst i hver af årets 12 måneder. Og vi skal jo kigge på nogle eksempler, men hvis vi lige starter med sådan, hvordan kattekalenderen blev til, hvordan opstod den her idé?
Kattekalenderen er sådan set inspireret af en tysk udgave, Literarische Katzenkalender, hvor at det er lidt samme koncept, et billede af en kat og så en tekst til. Det, som er med den tyske kalender, det er, at teksterne er tit ordsprog med katte, og de er meget nuttede. Noget andet ved den tyske kalender er, at det er enormt tyk, fordi i Tyskland der laver man ugekalendere ofte, så den er meget længere end den danske kalender, hvilket jo selvfølgelig formodentlig også gør noget ved kvaliteten af kattecitaterne, fordi i og med, at den danske kun har 13 kattecitater, hvis man tæller kolofonen med, så er der lidt mere udvælgelse af kattekalenderen, citaterne, end i den tyske. Så det var ligesom forlægget. Den første kalender kom i 17, det vil sige, at vi lavede den i sommeren 16. Jeg var praktikant på vandkunsten, og det var ligesom min opgave i det der dagpengepraktik, så siger sådan, du får, hvor lang tid nu man er i praktik, til at lave en kattekalender. Og vi udskrev en konkurrence på Facebook om, at de skulle sende os billeder af deres kat. Og det måtte ikke være killinger. Det var ligesom et meget vigtigt kriterie. Det vigtige er, at det ikke er killinger, for det skal ikke være alt for nuttet. Og vi fik mange billeder af katte. Det var ligesom ret populært med de her katte. Den første kalender havde også et meget strengt udvælgelsesprincip i forhold til lidt forfattere, at de skulle være levende, og der skulle være lige mange mænd og kvinder, og der skulle være lige mange udenlandske og danske forfattere. Det var noget af en detektivarbejde at ligesom finde de her katte i litteraturen. Så jeg gik på biblioteket og kiggede mig omkring.
Ja. Hvordan går man ind på et bibliotek og finder ud af, hvor katten for pokker er i litteraturen?
Nu er vi i København. Hovedbiblioteket har stadig de her dynger af bøger og reoler fyldt med bøger. Så stod jeg bare ligesom og skimmede sådan lidt rundt omkring, indtil jeg snakkede med bibliotekar, som sagde, prøv at søg på anførselstegn kat og det, anførselstegn slut, og så kan du ligesom afgrænse din søgning af ord til tekster, hvor der indgår ordet kat for sig.
Ja, og det er jo altså kattecitater lige fra store russiske forfattere til danske, til svenske, altså til, vi skal også kigge på en ungarsk i dag. Men passer katten som fænomen særligt godt til lige præcis litteraturen som, hvad skal man sige, bogen som medie?
Altså det, vi snakkede om ude på forlaget i forhold til, hvorfor der er så mange forfattere, der skriver om katte, det er, at der formodentlig er mange forfattere, der har en kat. Det er et dyr, man ligesom kan lade passe sig selv ret meget i løbet af dagen, men det føles stadig som selskab. Den skal ikke gås tur med, den larmer ikke, den har en vis elegance, som jeg tror tiltaler mange, der tænker lidt æstetisk. Min forestilling er, at den inspirationsløse forfatter kigger på sin kat og tænker, nu går den i hvert fald over gulvet, så kan jeg mindst skrive det.
Og vi skal faktisk kigge på måske sådan lidt hverdagsportrættering af en kat. Nu er det jo det, du er lidt inde på her, fordi det første eksempel, du har taget med, det er fra jeres kalender i 2018. Vi skal hen til juli måned og til den danske forfatter Dorte Nors fra romanen Mina mangler et øvelokale, som blev skrevet i 2013. Har du ikke lyst til at læse det citat op, som er med i kalenderen?
Det starter sådan her. Mor er på Facebook. Mor har en blog. Mor kan sms'e. Elisabeth siger, du har det dårligt, skriver mor. Elisabeth er bekymret, skriver hun. Mor er også bekymret. Mina står i entréen og læser. Mina overvejer for en kat. Katten skulle komme listende ind fra stuen. Katten skulle gnide sig op af Minas ben. Katten og Bergman, tænker Mina. Bergman ligger på bordet. Bergman er lige til at række ud efter.
Altså, hvad er det, vi får portrætteret her i forhold til, hvad skal man sige, kattens rolle?
Det, som jeg tænker med det her kattecitat, det er, at det er en funktionel kat. Altså, for Mina er den her kat noget, der ligesom skal sørge for selskab og redde hende ud af en eller anden form for ensomhed. Det er faktisk det, jeg vil kalde en menneskeorienteret kat. Det er, at den er til for hende. Og det er jo også en kat, der faktisk ikke ligesom findes, fordi det er jo en forestilling, hun har om, hvad den her kat skal gøre for hende. Så vidt jeg husker, nu er det nogle år siden, jeg har læst den her bog, men så vidt jeg husker, er det ligesom en magical lanterna af Bergman, hun har liggende på bordet. Det tror jeg, det er, som hun ligesom sådan læser i og tænker på forskellige vis. Men for mig at se, er det også en meget småborgerlig kat. Den her lidt hverdagsdanske kat, som sådan på en eller anden måde skal indgyde noget sådan farlighed, fordi man har katten i sit hjem, men alligevel også er sådan ret almindelig. Men ikke helt så kedelig som en hund.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, også fordi vi i dagens program tidligere har diskuteret den her popkulturelle trope, The Crazy Cat Lady. På en eller anden måde, så synes jeg også, det er interessant, at den jo for mig, når jeg læser det her, sådan bliver brugt som et instrument for en hovedperson, der er single og ikke kan finde ud af sit liv og ikke rigtig har nogen karriere eller noget sådan at boldre sig i på en eller anden måde. Så er det også nemt at tilskrive den person en kat.
Ja.
Det er faktisk et godt eksempel på The Crazy Cat Lady. Nu har vi snakket meget om det i tv, men også her i litteraturen.
Ja, det synes jeg også. Og det ligger også lidt op af, at hun jo heller ikke... Altså, hun kan ikke få det der øvelokale, vel? Hun mangler et øvelokale. Det er jo titlen på bogen. og der er mange ting, hun ikke kan finde ud af. Og så er katten ligesom det mindst omkostningsfulde i forhold til at få en kæreste, kunne jeg forestille mig. Jeg kan ikke huske, om den handler om, at hun også skal have en kæreste. Det gør det sikkert. Og en hund er alt for meget ansvar, ikke?
Det var det første eksempel, og vi har nogle flere, vi skal nå. Og nu nævnte vi jo Bergman lige før. Det er jo meget sjovt, fordi eksempel nummer to, det er fra 2019-kalenderen i januar, hvor det er et citat fra Linn Ullmann og romanen De Urolige fra 2016. Og Linn Ullmann til De Uindvidede er jo barn af skuespiller Liv Ullmann og filminstruktør Ingmar Bergman. Så der er lige en fin overgang her. Og der skal vi jo en lidt andet sted hen. Det er jo stadig katten, som, hvad skal man sige, en eller anden form for funktion i menneskers liv. Men vil du ikke læse det her eksempel op fra den roman?
Jo, og jeg skal måske lige fortælle, at det er et tidspunkt, hvor at barnet om moren, som hele bogen handler om, er flyttet til USA i forbindelse med morens skuespilkarriere. De er flyttet fra Stockholm til USA et sted.
Mm-hmm.
Katten koster $1,000. Det er en langhåret pær, som er kompliceret, fint spundet sølvstrålepels og et lige så kompliceret gemyt. Det vigtigste er, at pelsen børstes hver dag, siger den kvindelige opdrætter. Opdrætteren ligner selv en perser, har ikke bare én kat hjemme hos sig, men over 20. Den har et fladklømt lille ansigt, lyserød næse, lidt små ører og store, tunge, blå øjne med et lidt forundret eller opgivende eller forurettet blik. Kroppen er mager. Det brusende, taljelange, grå hår har hun samlet i en høj hestehale. I øjeblik så det ud, som om mor havde tænkt sig at droppe katten og tage damen med hjem i stedet.
Det er altså her fra romanen De Urolige fra 2016 af Linn Ullmann. Der er vi jo over i, ligesom på kattehierarkiet stedet i nogle grader her i det her eksempel, ikke? Jeg tænker, det er jo en roman med meget tydelige selvbiografiske træk, og som du siger, det handler om en pige, der vokser op med de her kunstnerforældre, som har de her jobs, der kræver plads, og det går selvfølgelig ud over barnet, der ser alt det her gennem sine øjne, ikke? Hvilken funktion får, hvad skal man sige, hele den her beskrivelse af den her racekat og dens ejer i forhold til resten af bogens tematik?
Ja, altså, det er sjovt, du selv siger racekat, fordi det var også da jeg genlæste katlænderne, gik det op for mig, at der er også en eller anden hierarki mellem, hvilke forfattere, der nævner kattens race, eller om det bare er en kat. Og det er der måske forskellen mellem Dorte Nords kat. Der tænker man jo instinktivt på sådan en almindelig stribet gårdkat, eller det gør jeg i hvert fald.
Ja.
Og så den her perser, som har et helt, helt andet udtryk, men som også er sådan en form for stilobjekt eller en overklassemarkør. Altså det her, det foregår jo i et univers, hvor der ligesom på en eller anden måde kun er smukke mennesker og visuelt tænkende mennesker. Så for mig at se, så spejler den her meget smukke, komplicerede kat både morens udseende, men også hendes sind. Det er kompliceret at være barn i den der Bergman-Ullmann-verden. Så spørgsmålet er jo ligesom, om det er katten eller det er moren, der har et kompliceret gemyt, ligesom at opdrætteren formodentlig også har et kompliceret gemyt i hvert fald. Der er en anden kalender, der har vi et digt af Mette Moestrup for den digtsamling, der hedder King Size, som også foregår i USA. Der er det også en racekat. Så der er måske også et eller andet med, at de katte, der ligesom befinder sig i USA i litteraturen, er mere raceorienterede katte og overklassekatte. Så for mig at se, så er den her Ullmann-kat også meget mere beskrevet end Dorte Nords katten. Ikke? Altså man kan faktisk fornemme, hvordan den her kat ser ud sådan i teksten, og ikke kun i sådan fantasien.
Det er også interessant, som du netop siger her, at der så bliver mere plads til katten, fordi den er højere oppe i kattehierarkiet, altså fordi det er en racekat frem for, som du siger, det er ikke så vigtigt at beskrive, hvad skal man sige, selve katten i Dorte Nords. Det er mere en funktion for karakteren der, ikke? Det er godt observeret, hvis sådan, altså der er jo så mange eksempler på det her, og sådan, jeg gad godt at vide lige præcis sådan, De Urolige her, hvor, kan du huske, hvordan den kom med?
For det første var det et relativt langt prosestykke, og det var egentlig også en af vores andre kriterier. Det var, at der skulle både være poesi og prosa. Og tit, hvis at det er digte om katte, eller hvis katte indgår i digte, så får de ikke så meget plads. Fordi så bliver de lidt funktioner i digtet. Men så er de prosaen, så får de ligesom foldet lidt mere ud oftest. Altså det er sådan set et klassisk kattekalender-citat i den forstand, at katten peger på noget andet end sig selv.
Og så skal vi faktisk også ud i kontrasternes verden nu, fordi det sidste eksempel, du har taget med, det er Det er en lidt anden fremstilling af katten. Det er fra kalenderen i også 2019, men fra august måned. Og der skal vi til Ungarn, og ungarske László Krasna Holkai, som skrev Modstanderens melankoli, som oprindeligt er fra 1989, men i 2015 blev udgivet på dansk. Og det her, det er et lidt langt citat, så I får ikke hele kattekalender-citatet fra 19. Vi hopper lidt ind i teksten. Men Nina Tordahl Jessen, take it away.
Jamen, jeg vil lige sige også, at katten, der hører til det her citat, er en meget statlig kat af, hvad jeg tror er en norsk skovkat. Det er også en vigtig del af pointen, der er sådan set, at katten hører sammen med teksten. Der er sådan en vis pondus over det, lige præcis den her kat. Og det er svært at læse det her højt, fordi der er ikke nogen punktummer. En slægt af smeltfede og øjensynlig herreløse vilde dyr i færd med at vågne af en lang drøm, og som under de givne favorable vilkår på spektakulær vis var i gang med at genopdage deres urgamle rovdyrinstinkter, øjenvidner til og kejser i en forlængst profiteret om en, kunne man synes, i evighed og udskudt verdensundergang, byens nye herre, hvor der efter han mening var væsentlig fremgang af spore til det generelle og om sig gribende forfald. Ingen kunne være i tvivl om, at disse katte var frygtløse, som om de netop ville demonstrere deres frygtløshed, havde en af dem, som at dømme efter den halve rotte, der hang ud af flaben på den, bestemt ikke så ud til at sulte, lugtede det potentielle bytte i deres forhenværende herre i portåbningen og nærmede sig langsomt med impertinent dristighed.
Godt læst op. Det her er jo ikke ligefrem en flatterende fremstilling af katten i forhold til, hvad vi fik lov til at høre før. Det er meget, hvad skal man sige, grafisk, og der er noget meget kropsligt over fremstillingen af katten her. Altså, i forhold til resten af romanen og dens sprog og tematik, hvordan passer det her så ind i, hvad modstandsmelankoli handler om?
Hele bogen er et portræt af en landsby i Ungarn, så, hvor at der kommer en form for cirkus på besøg med en udstoppet hval. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad der sådan sker i romanen, andet end at det hele på en eller anden måde falder fra hinanden. Romanen er delt op i kapitler, hvor man ligesom ser forskellige karakterer fra hver kapitel. Der er ikke et langt narrativ. Til gengæld er det meget sigende for bogen, at der ligesom på en eller anden måde er affald over det hele. Og det er ligesom der er et forfald. Og så er der selvfølgelig nogen, der udnytter det forfald, der opstår. Og der er katten jo så nogen, der indgår som en ny overmagt, der ligesom kommer ind og begynder at spise alt det her affald, som menneskene efterlader. Og det er også derfor, jeg synes, det passer så godt med den her ret statlige kat ved siden af, fordi at man ikke er i tvivl om, hvem der ejer gaden her. Altså, det er den her, sådan, det her kobbel. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad en gruppe af katte hedder, men det hedder jo et hundekobbel. Men man kan bare forestille sig sådan en lidt øde gade i Ungarn, hvor der bare er katte over det hele, og dem skal du bare ikke rigtig mess with.
Hvad siger den her fremstilling altså fra László Krasna Holkai om, hvad skal man sige, ja, forfatterens syn på katten som dyr?
Jamen for mig at se falder det meget godt i tråd med sådan en lidt mere østeuropæisk tilgang til katten, som noget, der ligesom er derude, og som er der for sig selv, har sit eget liv. Et andet citat, vi havde med i en anden kalender, er fra Svetlana Alexievich, hendes bog Sinkdrengene, hvor at de katte, der er med der, er ligesom katte, der lever i en lufthavn. Og det er nogle meget selvstændige katte, som har deres eget liv, og som selv bestemmer, og som på ingen måde er til for menneskene. Så der er ligesom en helt anden tilgang til katten. Og jeg synes også, der er en anden funktion i katten, fordi katten peger ikke ud på nogle af de mennesker, der er der. Peger kun på sig selv og kun på et miljø. Så de er meget mere dæmningsskabende på den måde, end de er funktioner.
Og det er jo også interessant, fordi nu har vi både været i Danmark og i USA og i Østeuropa. Jeg kan ligesom se sådan forskellen også på kattens, eller fremstillingen af katten. Men jeg kan ikke være med at tænke, for eksempel det sidste eksempel her fra modstandens melankoli. Det er måske noget, som katteelsker ikke vil sætte så stor pris på. Det der med at være ikke efter katten, men måske ikke på samme måde så kærlig over for den. Hvordan har kattemennesker reageret på de her kattecitater i jeres kattekalendere?
Der har været nogle eksempler på, at folk har sendt nogle klagebeskeder eller klagemails, fordi at der simpelthen var katte, der blev mishandlet eller var døde. Lige ud for erindring, så tror jeg ikke, der sådan er statistisk set flere katte, der bliver mishandlet i udenlandske bøger end i danske bøger. Vi havde et ret grelt eksempel med en Jeppe Aakjær-kat. Men forskellen er jo, at jeg tror i hvert fald kattemennesker, katteelskere, læser virkelig kat ind i teksterne. De ser det ikke nødvendigvis som en litterær kat, nødvendigvis. For en, der ikke er så katteglad, så kan det være svært at hisse så synderligt meget op over at en kat har det hårdt i litteraturen. Især fordi jeg synes også, at der er så mange seje katte.
Og hvis vi så skal slutte det hele af her med ja, nu 7 års kattekalendere. Hvad har formålet været i alt det her, udover ligesom at vise noget andet end de her, hvad skal man sige, lidt mere tyske, fluffy kattefremstillinger?
Nu har jeg har selv kalenderen hængende, og jeg synes, det som den kan, det er, at man får jo lyst til at læse resten af bogen som regel. Bliver i hvert fald introduceret til nogle forfattere, man ikke nødvendigvis lige har tænkt sig at læse. Fordi at, som os, der skal udvælge kattene, kommer også ret godt rundt i litteraturen for at lede efter katte. Der er nærmest ikke den forfatter, der ikke har skrevet om en kat, men vi er også ved at være igennem rigtig mange forfattere. Hvis man sidder inde med gode kattecitater, så må man meget gerne sende dem til Forlaget Vandkunsten.
Og lad det være en opfordring til dig, der lytter med derude. Nina Tordal Jessen, historiker med speciale i landskabsforvaltning og tidligere redaktør på Forlaget Vandkunsten. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Jeg er i hvert fald blevet klogere på katten. Mit navn det er Rikke Kulin, og du lyttede til Kulturmagasinet. Kan det have det godt derude? What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Cat.